hedder Anders, jeg bor i Vanløse, og til daglig læser jeg på Dansk Bibelinstitut, der læser jeg teologi, og det har jeg gjort i 2 år nu. Her til formiddag har jeg fået lov til at sige noget om spørgsmålet, hvad er tro? Hvad er tro? Det spørgsmål, det er et vigtigt spørgsmål at være sammen om, og det er det af 2 grunde. Det er et vigtigt spørgsmål, fordi jeg tror, vi kan gå og tænke meget over troen for vores egen del. Det kan være, at vi tænker, tror jeg nok på Jesus? Tror jeg overhovedet på Jesus? Vil jeg egentlig overhovedet tro på Jesus? Så på den måde er spørgsmålet om tro et vigtigt spørgsmål, fordi det kan fylde meget for os. Men spørgsmålet, hvad er tro, er også vigtigt på et andet område. Fordi hele Bibelen og hele kristendommen står og falder med det her spørgsmål, hvad er tro? Hvis vi læser i Bibelen, så lærer vi, at Gud han frelser os af noget for intet. I forhold til vores frelse, så gør Gud alt, og vi gør intet. Men hvis troen, det er en beslutning, vi træffer, hvis troen, det er noget, vi bestemmer os til, hvis det er noget, vi vil, hvis det er en vilje fra vores side, så er troen jo en præstation. Måske ikke nogen stor præstation, men det er dog en præstation. Og hvis det er tilfældet, så frelser Gud ikke længere os af noget for intet. Så er der ikke længere intet, vi skal gøre, men så er der lidt, vi skal gøre, for at Gud frelser. Sagt på en anden måde, hvis tro, det bare har lidt præstation, lidt gerning over sig, så kollapser hele Bibelens budskab, og så kollapser hele kristendommen. Og så har vi ingenting. Derfor er det her spørgsmål, hvad er tro, vigtigt? Inden vi går i gang, så skal vi bede sammen. Kære Jesus, tak, at vi kan samles om dit ord. Tak, at du møder os gennem dit ord, at du har et budskab til os. Jeg beder dig om, at du må møde os i dag med opmundring og trøst og alvor og fornyelse til livet med dig, Jesus. Jeg beder dig om, at du må give os ydmyghed over for dit ord, og at du må give os ører at høre med. Amen. Ja, vi vil læse nogle vers fra Romerbrevet kapitel 4. Romerbrevet kapitel 4, fra vers 1-8, der står, ja, skal vi rejse os op? Så. Der står, hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfader? Hvad opnåede han? Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af, dog ikke for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdige, ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Planen er for den næste tid, at først skal vi bruge noget tid på den her tekst, kigge lidt på versene omkring, og så lidt på versene i teksten. Og det kommer vi til at bruge det meste af tiden på, for at finde ud af, hvad er tro. Når vi har gjort det, så vil jeg gerne 2 andre steder hen i Bibelen, tage 2 andre enkelte vers frem, som sådan giver det sidste af svaret på spørgsmålet, hvad er tro? Men altså først den her tekst fra Romerbrevet. Sådan. For at fange, hvad den her tekst handler om, og hvad meningen er, så er det nødvendigt at kigge lidt på sammenhængen. Fordi hvis vi fanger sammenhængen, den sammenhæng, de her vers er skrevet ind i, så fanger vi simpelthen tekstens budskab og pointe bedre. Romerbrevet, det er delt op i, det består af 16 kapitler, og man kan dele det op på lidt forskellige måder. Men den tekst, vi er sammen om i dag, den befinder sig i et stort afsnit fra kapitel 1, vers 18, og så til og med kapitel 4. Og det her afsnit, det kalder vi for Guds retfærdighed. Guds retfærdighed. Det her store afsnit, det kan vi dele ind i tre lidt mindre afsnit. Det første afsnit, som er det længste, det handler om Guds vrede og Guds dom over verden. Og det her afsnit, det beskriver menneskets problem over for Gud, som er synden. Det her afsnit, det beskriver, at alle mennesker har et kæmpe stort problem over for Gud, nemlig synd. At synden, den adskiller os fra Gud, gør, at vi ikke kan have med Gud at gøre. Og det bliver beskrevet, at synden, den er lidt ligesom en mur mellem mennesker og Gud. Det er vores dybeste problem, at synden, den skiller os fra Gud. Hvis vi skal beskrive synden lidt nærmere, så er synden på den ene side det liv, som jeg har levet, men som jeg ikke burde have levet. Synden er også det liv, som jeg ikke har levet, men som jeg burde have levet. Det er de to ting, synden er. Altså et, alt det, jeg har gjort forkert, og to, alt det rigtige og alt det gode, som jeg ikke har gjort, men som jeg har forsømt. Det er sådan meget kort sagt om synden. Synd er menneskers største problem, fordi den skiller os fra Gud. Og det forfærdelige er, at vi kan ikke gøre noget ved det. Der er ikke en pind, mennesker kan gøre ved det her syndsproblem. Konklusionen bliver sådan her. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Altså lovgerninger, det er det, mennesker kan gøre sådan af egen kraft. At det, mennesker kan gøre, bliver intet menneske retfærdigt for Gud. Hvad er så løsningen på det her problem? Jo, løsningen på det her problem, det er Guds retfærdighed, som det næste afsnit beskriver. Altså 3:21-31. Løsningen på syndsproblemet, det er Guds retfærdighed. For at få løst mit syndsproblem over for Gud, så må jeg have fat i Guds retfærdighed. Hvad er så Guds retfærdighed? Hvordan skal vi forklare det? Jo, lidt ligesom, at synden den var to forskellige ting, eller havde to forskellige sider, sådan er Guds retfærdighed også to forskellige ting, eller har to forskellige sider. Synden er på den ene side alt det, jeg har gjort forkert, og synden er på den anden side alt det rigtige og gode, jeg burde have gjort, men som jeg ikke har gjort. Hvis vi skal finde ud af, hvad Guds retfærdighed er, så kan vi se hen på Jesus. Så kan vi se hen på Jesus, at Jesus han har båret straffen på korset for alt det, jeg har gjort, tænkt, sagt og villet forkert. Alt det har Jesus båret straffen for på korset, så at Gud kan tilgive mig for det. Men når vi ser på Jesus, ser vi også en anden ting. Vi ser det liv, som Jesus har levet. Det liv, som vi ikke har levet, som vi burde have levet, men som Jesus har levet. Så Guds retfærdighed, det er altså en eller anden samlet pakke. En eller anden samlet pakke, hvor Gud siger til os, et, Jesu betaling for det, du har gjort forkert, den gælder nu for dig, så du er tilgivet. Og Gud siger også, det liv, som Jesus har levet, som du burde have levet, det gælder nu for dig. Det er Guds retfærdighed. Og så er spørgsmålet, hvordan bliver den her Guds retfærdighed, som vi jo må have, hvordan bliver den min? Jo, Guds retfærdighed, den bliver vores ved tro. Ved tro, ved at jeg tror på Jesus, så får jeg Guds retfærdighed. Det står sådan her, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Så er der sådan det næste større afsnit i det her helt store afsnit, nemlig kapitel 4. I kapitel 4 så snakker, eller skriver Paulus egentlig om det samme. Der kommer bare lige lidt flere argumenter, lidt flere eksempler. Og det er altså der, vi er i dag. Nu har vi læst vers 1-8. Det var sådan lige for at få de sidste to vers med. Det er egentlig kun vers 1-6, vi sådan skal være sammen om. I de her vers, så starter Paulus med at nævne Abraham. Og han stiller spørgsmålet, hvad skal vi sige om Abraham? Nu bliver Abraham bragt på banen for at sige noget om, hvad troen er, for at komme med et eksempel på, hvad er det her Guds retfærdighed ved tro. Hvad skal vi sige om Abraham? Hvad opnåede han, spørger Paulus. Paulus svarer, at Abraham blev retfærdig. Abraham fik den her Guds retfærdighed, som vi var inde på lige før. Den fik han. Spørgsmålet er, hvordan fik han den så? Paulus svarer, hvis Abraham fik Guds retfærdighed af gerninger, så har han ikke noget at være stolt af. Hvis han fik Guds retfærdighed af gerninger, af egen præstation, egen beslutning, egen vilje, så har han ikke noget at være stolt af. Det tyder på, sådan som Paulus skriver her, at Abraham fik ikke Guds retfærdighed af gerninger. Han fik ikke Guds retfærdighed ved noget, han selv kunne præstere. Det tyder det på. Det er ikke helt tydeligt, men det tyder det på. Det bliver dog helt tydeligt i vers 3, at nej, Abraham fik ikke Guds retfærdighed på grund af gerninger, på grund af noget, han selv gjorde eller ville. Han fik Guds retfærdighed ved tro. Ved tro, står der. Ved tro fik Abraham Guds retfærdighed. Og nu er vi inde på noget centralt om troen. Troen, det er nemlig den måde, hvorpå jeg får Guds retfærdighed. Troen, det er det, som Gud bruger til at overføre sin retfærdighed til mig på. Vi kan prøve at stille sådan lidt skemaagtigt op for at overskue det. Hvis vi har Guds retfærdighed, og så har vi en mand, det kunne for eksempel være Abraham, og så har vi mandens tro. Guds retfærdighed, den skal den her mand have fat i. Og manden får Guds retfærdighed ved, at Gud giver sin retfærdighed gennem mandens tro. Troen, det bliver det middel, det bliver det instrument, eller det bliver den kanal, som Gud bruger til at give en mand sin retfærdighed på. Så vidt, så godt. Gud bruger troen til at give sin retfærdighed. Nu kommer 1000 kroner spørgsmålet så. Når Gud tilregner en mand retfærdighed ved tro, er det så fordi troen er retfærdig? Altså når Gud tilregner retfærdighed til en mand ved tro, er det så fordi troen er retfærdig? Med andre ord, har manden en speciel, retfærdig, god og fin tro, siden Gud han bruger den til at tilregne ham retfærdighed? Er det fordi troen er retfærdig i sig selv, at Gud regner den til retfærdighed? Der er to svarmuligheder på det her spørgsmål. Enten så tilregner Gud mennesket retfærdighed ved tro, fordi troen er retfærdig. Troen den er retfærdig, den er god, den er oprigtig, og den er ægte nok i sig selv. Og når Gud ser troen, så ser han, at den er retfærdig, og så giver han mennesket sin egen retfærdighed. Det er den ene mulighed, den ene svarmulighed på det her spørgsmål. Den anden mulighed, det er, at Gud tilregner mennesket retfærdighed ved tro, selvom troen ikke i sig selv er retfærdig. Troen er ikke nogen særlig god, retfærdig og oprigtig tro i sig selv. Troen fortjener ikke, at Gud tilregner den retfærdighed. Når Gud ser troen, så ser han altså ikke noget retfærdigt, men alligevel tilregner han retfærdighed ved den her tro. Altså, det er de to muligheder, der er. Vi tager den lige igen. 1. Troen er retfærdig. Gud ser den retfærdige tro, derfor tilregner han retfærdighed. Eller 2. Troen er ikke retfærdig. Gud ser troen, som ikke er retfærdig. Alligevel tilregner han retfærdighed. Det rigtige svar, det er det sidste. Og jeg vil gerne give to grunde til det, at det sidste er det rigtige svar. Det ene, det er hele sammenhængen. Vi har sådan lige kort været inde på det, men i kapitlerne inden det her afsnit, så er mennesker blevet beskrevet som syndere. Mennesker, det er beskrevet som nogen, der gør synd, som nogen, der egentlig ikke vil have med Gud at gøre. Mennesket bliver beskrevet som ugudelige, decideret ugudelige. Der findes ikke noget godt og retfærdigt hos mennesker i forhold til Gud. Og fordi der ikke gør det, fordi mennesker er ugudelige og ikke vil Gud i sig selv, så er det ikke muligt for nogen mennesker at frembringe eller præstere en tro, som er retfærdig. Det er simpelthen et umuligt projekt, det her retfærdig tro. Det er et umuligt projekt for et menneske. Det andet argument for, at Gud ser troen, som ikke er retfærdig, og alligevel tilregner den retfærdighed, det andet argument for det, det finder vi, hvis vi ser lidt nærmere på de ord, der bliver brugt i vers 5 og 6. I vers 5 står der sådan her: den, der tror på ham, som regner den ugudelige retfærdige, ham regnes hans tro til retfærdighed. Altså ham, der tror på Gud, hans tro bliver regnet til retfærdighed. Regnet til. I vers 6 læser vi sådan her, at David priser det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Vi møder det igen, det her. Retfærdighed, det er noget, man får tilregnet. Det er noget, man får tilregnet. For at forstå pointen i det her, så kan vi stille spørgsmålet: hvor er retfærdigheden henne? Hvor er retfærdigheden henne? Jo, retfærdigheden, den er hos Gud. Retfærdigheden er hos Gud. Det er noget fra Gud, som Gud tilregner den, som tror på Gud. Retfærdigheden, det er noget, som Gud tilregner, noget, som Gud overfører. Retfærdigheden finder vi ikke hos mennesket selv, eller i menneskets egen tro. Retfærdigheden, den finder vi i overførslen af retfærdighed, i tilregnelsen af retfærdighed fra Gud og så til et menneske. Så tro, det er ikke nogen gerning. Tro, den er ikke, det er ikke noget, der er retfærdigt, godt og fint i sig selv. Alligevel så tilregner Gud ved et menneskes tro hans egen retfærdighed til et menneske. Vi kan sige det sådan, tro, det er det instrument, det er det middel, hvor Gud giver mig hans retfærdighed. Det er den retfærdighed, som frelser mig fra synden og som giver mig et evigt liv sammen med Jesus. Troen, den giver det. Troen, det er frelseskanalen eller frelsesmidlet. Vi kan måske sige det sådan, at troen, det er en fattig tiggerhånd. En fattig tiggerhånd, som egentlig ikke er noget i sig selv, men som alligevel får lov til at modtage Guds frelse og Guds retfærdighed. Og derfor så er det faktisk sindssygt vigtigt at tro. Det er faktisk sindssygt hamrende vigtigt at tro, fordi troen, det er det eneste sted, det er den eneste måde, hvor jeg kan få Guds retfærdighed på. Troen, det er den eneste måde, hvor jeg kan blive frelst nu og i al evighed på. Derfor er det faktisk sindssygt vigtigt at tro. Det var versene fra Romerbrevet, og det vi skulle tage med derfra. Nu vil jeg gerne pege på to andre steder i Bibelen, som kaster lidt mere lys over, hvad troen er. Nu har vi sådan den første ting på plads, at troen, det er det middel, som Gud bruger til at give mig sin retfærdighed på. Men spørgsmålet er, hvordan sker det? Hvordan sker det? Hvordan ser det ud? Hvordan foregår det egentlig, det her med tro? Det lærer vi noget om ved at kigge på et par andre steder. Det første sted, det er et vers fra Esajas bog, kapitel 53, og vers 1. Der står sådan her: hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? I det her vers, der hører vi noget om det at tro. Og så hører vi også noget mærkeligt om at få Herrens arm åbenbaret. når der står Herrens arm, så er det sådan en vending, der bruges flere gange i det gamle testamente. Herrens arm, det handler kort sagt om det, Gud gør, når han frelser. Det handler om Guds handlen. Guds handlen for at frelse. Og så står der åbenbaret. Åbenbaret, det betyder sådan, gjort kendt, gjort synligt eller gjort åbenbart, klart. Og nøglen til at forstå det her vers, det er, hvordan verset er skrevet. Det er nemlig skrevet på en lidt speciel måde. Vi siger det sådan, at det er skrevet parallelt. Det vil sige, at de to sætninger, de er parallelle. De to sætninger, de er forskellige, men de siger det samme. De er sagt forskelligt, men de siger det samme. De siger den samme ting. Så det vil jeg så sige, i det her vers, så er det at tro, det er lig med, at Herrens arm bliver åbenbaret for en. Tro er lig med, at det Gud har gjort for at frelse, det bliver åbenbaret for mig. Det vil sige, når jeg hører om Jesus, når jeg hører om evangeliet, om korset, det Jesus gjorde for at frelse mig, når jeg hører om det, og når det her budskab bliver åbenbaret, gjort kendt og klart og tydeligt for mig, og gjort klart for mig, at det jo gælder for mig, så tror jeg. Når jeg hører om Jesus, og det bliver gjort klart for mig, at det Jesus har gjort, det gælder for mig, så tror jeg jo. Det betyder ikke, at alle, der hører om Jesus, tror på Jesus. Bare de hører til et eller andet, på et eller andet om Jesus. Det er ikke det, der er pointen her. Men pointen er, at når jeg hører om Jesus, og når det bliver åbenbaret for mig, at det Jesus har gjort, det gælder for mig, så tror jeg på Jesus. Når det er tilfældet, så er troen jo faktisk ikke noget, jeg bestemmer mig for at gøre. Troen, det er egentlig ikke noget, hvor jeg siger, nu vil jeg tro, og så tror jeg på Jesus. Dybest set, så har troen faktisk ikke noget med min egen vilje at gøre på det her punkt. Jeg synes, det er lidt svært at forklare det her, også at begribe, at troen, det har ikke noget med min egen vilje at gøre. Og jeg tror også hurtigt, vi er kommet til at tænke, at det at tro, det må jo være, fordi man har besluttet sig for det. Men det er det faktisk ikke. Virkeligheden med tro, det er, at jeg tror, i det øjeblik, Helligånden ved hjælp af budskabet om Jesus, gør det klart for mig, hvad Jesus har gjort, og at det gælder for mig. Der tror jeg. Altså jeg tror i det øjeblik, at Helligånden ved hjælp af budskabet om Jesus, gør det klart for mig, hvad Jesus har gjort, og at det gælder for mig. Jeg vil godt prøve at lave en sammenligning for at forklare det her lidt nærmere. Jeg har godt tænkt mig at komme til New York, sådan set. Jeg har aldrig været der, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Så kan jeg godt træffe en beslutning om, at nu vil jeg tage til New York. Nu vil jeg rejse til New York. Det er jo en fin beslutning. Det er en rigtig, rigtig fin beslutning. Den får mig bare aldrig til New York. Det er en god beslutning, men beslutningen får aldrig fløjet mig til New York. Lidt sådan er det med at beslutte sig for at tro på Jesus. Det er en god beslutning. Det synes jeg, det er. Men beslutningen om, at jeg vil tro på Jesus, er ikke det samme, som at jeg faktisk tror på Jesus. Det er det ikke. Jeg vil godt lige fortælle en historie også, for at forklare det lidt nærmere en historie, som er et eksempel på det her, at troen kommer, når Helligånden gør det klart for mig, hvad Jesus har gjort. Jeg gik på højskole i Hillerød sammen med en mand. Han var lige lidt ældre end os andre. Han hed Martin. Og Martin har levet et utroligt hårdt liv. Han har også levet et liv i dyb kriminalitet. Og han har været i fængsel i flere år af sit liv. Men på et tidspunkt så får han en bibel i en periode, hvor han sidder i fængsel. og han begynder at læse i sin bibel, inde i sin celle. Og så, da jeg snakkede med ham, var jeg lidt interesseret i at vide, hvordan skete det, at du kom til tro på Jesus? Hvordan blev du omvendt? Og jeg havde sådan lidt håbet på, at det ville være sådan en lidt vild historie. Måske sådan noget, hvor man næsten kan høre englekor synge. Måske noget med noget tungetale. Måske et eller andet kæmpe råb fra Martin om, Jesus, vil du ikke nok frelse mig nu? Og så en eller anden gigantisk forløsning. Men så fortæller han, hvordan han kom til tro. Han sidder i sin celle, inde i fængslet, læser i sin bibel, som han har gjort flere gange før, og så lige pludselig, så siger han, jeg er jo frelst. Jeg er jo frelst, siger han. Og så råber han, jeg er jo frelst. Det, der sker der, det er jo, at Helligånden igennem budskabet om Jesus, gør det klart for Martin, hvad Jesus har gjort, og at det gælder for ham. Og så tror han. I det øjeblik tror han på Jesus, fordi Helligånden gør det klart for ham, hvad Jesus har gjort for Martin, og at det gælder for ham. Det er altså det, vi skal have med fra det første vers her. Troen opstår, når det, jeg hører om Jesus, bliver klart for mig, det bliver åbenbaret for mig, og at det gælder for mig. Så vil jeg gerne lige sige lidt til et andet vers også. Det er et vers fra Matteus evangeliet, hvor der kommer en spedalsk hen til Jesus. Der står sådan her, Matteus 8:2. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Her møder vi et andet kendetegn ved troen, nemlig det, at troen den kommer til Jesus. Tro, det er at komme til Jesus. Tro, det er at komme til Jesus og få sin hjælp der. Først og fremmest det at blive frelst. Men, tænker vi, for vi er jo ikke sådan til at narre, tænker vi, at er det ikke en gerning? Er troen ikke en gerning så? Hvis troen er at komme til Jesus, så er troen vel en gerning og noget, man bestemmer sig for. Det er det faktisk ikke helt. Så simpelt er det egentlig ikke. For hvis vi kigger på mange af de mennesker i Bibelen, som kommer til Jesus, så er det nogle mennesker, hvor Jesus er deres eneste udvej. Det er nogle mennesker, som må komme til Jesus. De er nødt til at komme til Jesus, for han er den eneste, som kan hjælpe dem. De mennesker, som kommer til Jesus, det er nogen, der bliver draget hen til Jesus. De bliver draget hen til Jesus. Og det her med, at mennesker bliver draget hen til Jesus, det siger Jesus faktisk selv. I Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 44, siger Jesus, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Altså, ingen kommer til Jesus, hvis ikke Gud drager det menneske hen til Jesus. Og jeg må indrømme, her er der også noget ved troen, som jeg faktisk har svært ved at forstå. Vi kan ikke sådan gå mere i dybden med det her, men vi må nøjes med at konstatere, at troen er ikke nogen præstation eller nogen gerning, der kommer til Jesus. Troen kommer til Jesus, men det er ikke nogen gerning eller nogen præstation fra min side. For når vi kommer til Jesus, når vi kommer til Jesus i tro, så er det Gud, der drager os derhen. Vi må hen til Jesus. Vi er nødt til at komme hen til Jesus. Og Gud, han drager os derhen. Det var altså det andet vers, vi skulle have noget med fra. Troen, den kommer til Jesus. Der ligger noget i troens natur, som kommer til Jesus. Tro, det er at komme til Jesus, for der er ingen anden udvej. Jeg må hen til Jesus. Og det er ikke nogen gerning, fordi det er Gud selv, der drager mig derhen. Så nu har vi set lidt på, hvad tro er ud fra Bibelen. Nu er vi sådan ved at nå til vejs ende. Vi skal lige have opsummeret, hvad tro er. Troen, det er det middel, som Gud giver mig sin retfærdighed med. Troen den opstår, og den holdes i live, når Helligånden gør det klart for mig, hvad Jesus har gjort, og det Jesus har gjort, det gælder for mig. Og så kommer troen til Jesus. Der ligger noget i troens væsen, som gør, at den må hen til Jesus. Troen tager sin tilflugt til Jesus, for der er ingen anden udvej. Hvad er tro så ikke? Hvad er tro ikke? Tro det ikke at tro, at jeg tror. Tro det heller ikke at føle, at jeg tror. Eller det at ville tro. Tro det ikke at sætte mit håb til min egen kristendom, til mine egen åndelige oplevelser, uanset hvor sande og sunde de ellers kan være. Tro det heller ikke at sætte mit håb til min egen omvendelse, at jeg jo en eller anden gang har bedt Jesus om at frelse mig. Det at tro, det er heller ikke at have styr på kristendommen, have styr på den kristne lære, på alle læresætningerne, og kunne forstå og begribe, hvad det hele handler om. Tro det ikke at have styr på lov og evangelium, retfærdiggørelse og helliggørelse og alt det andet. I stedet for, så er troen intet mere end en tillid. Sagt meget enkelt og alligevel meget præcist, så er troen en tillid. Troen er en tillid til Jesus. En tillid til Jesus om, at han er min frelser. Og den her tillid, den er bygget på det, Jesus selv siger. Med andre ord, så er tilliden til Jesus der, på grund af de ting, Jesus har sagt om sig selv. Budskabet om Jesus, det har skabt en tillid i mit hjerte til ham. Og det er tro. Den tillid, det er jo ikke nogen præstation eller nogen gerning. Vi kan prøve at forestille os et lille barn, som stoler på sin far. Det lille barn, det har tillid til sin far. Men den tillid, et barn har til sin far, det er jo ikke en tillid, barnet har besluttet sig for. Det er ikke en tillid, barnet har bestemt sig for eller præsterer aktivt. Nej, et barn har jo tillid til sin far på grund af den faren er. På grund af den person, som faren er, så har et barn tillid til ham. Og sådan er det med troen på Jesus. Det er på grund af, hvem Jesus er, at jeg har tillid til ham. Jesus, han har i kraft af ham selv, i kraft af, hvem han er, så har han skabt en tillid til ham i mit hjerte. Og når jeg ejer den tro på Jesus, så ejer jeg det største, det dyrebareste og det mest vigtige af alt. Når jeg ejer troen på Jesus, så ejer jeg Guds retfærdighed. Jeg ejer frelsen. Jeg ejer tilgivelse for min synd. Jeg ejer håbet om et evigt liv. Og jeg har fred med Gud. Alt det her, det ejer jeg ved troen på Jesus. Jeg ejer det også midt i tvivlen, midt i kampen og midt i anfægtelsen. Jeg ejer det, når jeg ikke ved, om jeg tror, når jeg måske ikke engang ved, om jeg vil tro, i de mørkeste åndelige perioder, og når livet med Jesus bare føles som en lang, tør ørkenvandring, så ejer jeg Guds retfærdighed ved tro. Når der ikke er nogen åndelige oplevelser i mit liv, synes jeg, når jeg er i tvivl om min omvendelse engang og egentlig overhovedet var ægte, når jeg ikke kan rumme og fat den kristne lærer og alle de der læresætninger, når jeg er farvillig i lov og evangelium, og når jeg vender op og ned på retfærdiggørelse og helliggørelse, og ikke engang kan forklare det længere, synes jeg. Midt i alt det, så er jeg alligevel af Gud erklæret, frelst, tilgivet, retfærdig, ved troen, på grund af det, Jesus har gjort. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, nu kommer vi til dig endnu en gang i vores tvivl med vores nederlag. Og Jesus, tak, at vi ved troen på dig ejer det største og det dybeste af alt. Jeg beder dig om, at du må holde os fast i den tro og lad os igen og igen lytte til budskabet om dig. Lad os finde hvile og trøst i det. Så takker vi dig også for, at det du har gjort, det holder. Det holder i vores åndelige opture og nedture, for det er slet ikke det, det afhænger af. Tak, at frelsen holder, fordi det er noget, der er ordnet mellem dig og Gud. Og tak, at vores frelse har det trygt og godt hos dig, Gud. Jeg beder om, du må bevare sin levende tro hjem til den nye jord. Og give os det evighedsperspektiv over vores trosliv, over vores vandring her i den her verden. Det beder jeg om. Amen.